Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 2 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Moscova acuză Chișinăul că nu ar accepta un dialog direct cu Tiraspolul și că președinta Maia Sandu și echipa sa ar miza pe o soluție zisă nediplomatică, după cum a afirmat șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov. Vorbind în cadrul unui forum, ministrul rus de externe a sugerat că în Republica Moldova sunt încălcate drepturile etnicilor ruși, acuzații respinse însă de autoritățile moldovene. Chișinăul, dimpotrivă, afirmă că în Transnistria există limitări ale drepturilor vorbitorilor de limbă română. Urmează un interviu la această temă cu Nicolae Negru, comentator politic de la Chișinău. După cum spuneam, urmează un interviu cu analistul politic Nicolae Negru în contextul declarațiilor șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, despre faptul că autoritățile de la Chișinău manifestă reticență pentru discuții directe cu administrația autoproclamată de la Tiraspol. De ce tocmai acum însă Rusia insistă ca acest dialog direct să aibă loc între cele două maluri ale Nistrului și de ce Tiraspolul la rândul ei perseverează subliniat pe acest subiect? Sunt întrebările pe care le-am adresat de la început în interviul cu Nicolae Negru.
Da, și de la Tiraspol și de la Moscova se aud apeluri, hai să dialogăm, și eu cred că este legat de ce se întâmplă în Ucraina, de mersul, așa zis, operațiuni speciale militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Acolo e o situație neclară pentru Rusia, cel puțin. Victoria pe care ea o anunța foarte repede nu se produce, și atunci eu cred că, pe de o parte, ea vrea să-și îmbunătățească imaginea față de lume, să zică, păi uite, în Ucraina nu am reușit, am vrut să negociem, nu am reușit, dar iată, în Republica Moldova s-ar putea să reușim sau vrem să reușim. Dacă s-ar reuși, desigur că asta ar fi un argument pentru Moscova să spună că Ucraina e de vină, că nu am ajuns la înțelegere, că iată, cu Chișinău am ajuns la această înțelegere. Pe de altă parte, eu cred că Moscova nu exclude faptul că ar putea pierde și atunci încearcă să stabilească niște repere, să folosească de această situație, să preseze asupra Chișinăului. Nu este exclus că această presiune se face nu numai prin intermediul Tiraspolului și a Comratului, dar și prin intermediul Europei, și să obțină o rezolvare favorabilă, avantajoasă pentru Moscova, fiindcă dacă pierde Moscova războiul din Ucraina, atunci perspectivele rezolvării transnistrene sunt mai bune pentru Republica Moldova decât pentru Moscova.
Și-ar dori un exemplu pozitiv.
Da, și-ar dori un exemplu pozitiv pe care să-l arate lumii, că uitați-vă, noi doar suntem oameni civilizați, nu? Iată, aici ne-am putut înțelege, deci nu noi suntem de vină, dar Kievul nu poate dialoga, nu vrea să dialogheze și așa mai departe, este reluctant. Nu a vrut să îndeplinească condițiile acordului de la Minsk, deși Moscova nu le-a îndeplinit acele condiții ale acordului. Și până acum, toate încercările Chișinăului, toate încercările europenilor să determine Moscova să se așeze la masa negocierilor, de fapt, nu erau auzite. Moscova forța, ea vroia, desigur, negocieri și ea vroia soluționarea conflictului, dar așa cum convine ei, trupele ruse să rămână pe teritoriul Republicii Moldova, negocierile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană să fie mediate de către Moscova și așa mai departe.
Ce credeți că se ascunde în spatele acestei insistențe deosebite a Tiraspolului privind reluarea negocierilor directe la nivel înalt, cum spune Krasnoselski, care, zice el, ar fi trimis deja vreo 8 scrisori în acest sens președintei Maia Sandu?
Păi eu cred Cred că sunt două motive. Pe de o parte este presat de Moscova, îi se spune că merge la negocieri, acum e momentul, fiindcă mâine poate să fie târziu, și pe de altă parte e situația critică în care s-a pomenit Tiraspolul. Vedem că podul de la Cuciogan, de exemplu, nu funcționează, sunt acolo alte probleme, are nevoie de anumite autorizații de la Chișinău, autorizații de medii pentru funcționarea uzinii metalurgice, fiindcă dacă nu funcționează această uzină, e problema cu bugetul separatiștilor, adică nu au cu ce să acoperi cheltuielile. E adevărat, încă mai primesc și de la Moscova, dar probabil vor avea probleme și cu asta. Și centrala de la Cuciurgan, dacă se întâmplă ceva cu livrarea de gaze, iarăși va avea probleme. E adevărat că se spune că ei dispun de rezerve de cărbune pe o lună jumătate, dar după o lună jumătate vor trebui să înghețe. Deci acum se vede, de fapt, adevărata independență a Transnistriei. Ea putea rezista numai fiind susținută de Moscova, și militar, și informațional, și în primul rând financiar, desigur, prin aceste injecții, prin livrarea gazelor, care de fapt le consumau pe gratis separatiștii. Pomenindu-se în această situație foarte dificilă, clar că ce trebuie să facă? Să plece puțin capul și să apeleze la Maia Sandu, la nivel înalt, el ca și cum ar fi omologul Maia Sandu. Eu cred că face corect Maia Sandu că nu discută cu el, fiindcă nu e nivelul ei să discute cu un lider separatist, mai cu seamă.
Ce are în vedere domnul Lavrov la modul practic atunci când spune că, iată, Rusia va apăra interesele populației rusofone și ale populației ruse din Republica Moldova, cum a mai specificat dumnealui?
Bine, asta e o modalitate de a intimida, de a amenința Republica Moldova, fiindcă noi știm că sub acest pretext a fost invadată Ucraina. Lavrov nu este primul care zice că Rusia va apăra interesele rusofonilor din spațiul post-sovietic, și în special despre Republica Moldova mai pomeni și un general.
Poate fi un semnal care ce ar îngrijora Chișinăul?
Da, desigur că e un semnal care trebuie să îngrijoreze Chișinăul. Adică asta e o dovadă că Moscova nu renunță la planurile de expansiune, de acaparare a teritoriului Republicii Moldova, fiindcă sunt două scenarii. Un scenariu e acest război hibrid, adică federalizarea Republicii Moldova sau transnistrizarea Republicii Moldova, adică o soluție a conflictului transnistrian în așa fel încât Moscova să dirigeze politica externă, politica internă a Republicii Moldova, să dicteze condițiile de apropiere sau de integrare europeană și așa mai departe. Și a doua cale e calea militară, dacă reușește să ajungă la Nicolaev și Odessa. Da, conducerea noastră trebuie să se pregătească pentru toate scenariile, fiindcă, așa cum spuneam mai înainte, e deocamdată neclar perspectiva, deși parcă soarta înclină în favoarea sau situația e mai mult favorabilă Ucrainei, odată ce a rezistat 6 luni, să sperăm că va rezista mai mult și va ajunge să alunge cotropitorii de pe teritoriul său.
Cum credeți, ce a avut în vedere domnul Lavrov atunci când a afirmat că autoritățile moldovene ar fi înclinate să aplice o cale nediplomatică pentru soluționarea diferendului transnistrian, făcând referire la un suport din partea Uniunii Europene și Statelor Unite pentru Chișinău?
Metodă fățărnică de a acuza cineva de ceea ce pregătește Rusia însăși. Adică e modul ăsta de a arăta cu degetul hoțul, când de fapt hoțul este Rusia. Nimeni, niciun partener al Republicii Moldova nu pune problema rezolvării conflictului transnistrian altfel decât pe cale diplomatică, pe calea negocierilor. Și Chișinăul a declarat nu o singură dată despre acest lucru. Relativ nu de mult, Chivul propunea un ajutor în rezolvarea acestei probleme, un ajutor militar, dar Chișinăul a refuzat, a spus că numai pe cale diplomatică și în condițiile astea, când Lavrov știe foarte bine că Chișinăul a refuzat acel ajutor din partea Chivului, să spui așa ceva înseamnă e pur și simplu, cum să zic, neobrăzare, e nerușinare, e cinism pur și simplu.
În condițiile războiului din Ucraina și a unei situații geopolitice complicate, este oare acum, domnule Negru, acum cea mai potrivită perioadă pentru un dialog între cele două maluri ale Nistrului?
Dialogul întotdeauna trebuie menținut. Dialogul trebuie menținut, anumite probleme trebuie rezolvate, dar asta nu înseamnă că Maia Sandu trebuie să întâlnească cu Krasnoselski. Există birou pentru reintegrarea Republicii Moldova, există vicepremier pentru reintegrarea Republicii Moldova. Toate problemele pot fi rezolvate, dacă ele depind desigur de Chișinău, pot fi rezolvate de aceste persoane și desigur dacă partea transnistreană se supune legilor Republicii Moldova, se integrează în spațiul și economic și legislativ, și financiar, bancar al Republicii Moldova. O altă rezolvare a problemelor nu poate fi pur și simplu. Cum am apreciat noi dacă un alt funcțional al Republicii Moldova ar face concesii Tiraspolului încălcând Constituția, încălcând legislația Republicii Moldova? Nu putem să ne așezăm la masa negocierilor fără Ucraina, de exemplu. Ucraina are interes direct de soluționarea acestui conflict. Și dacă Rusia vrea, și asta vrea de fapt Rusia, federalizarea Republicii Moldova, eu nu cred că Ucraina va fi de acord cu asta. Și nu cred că România, că Uniunea Europeană va fi, că Statele Unite vor fi de acord. Statul Republica Moldova trebuie să rămână funcțional după găsirea acestei soluții. Domnul Lavrov consideră că autonomia găgăuză conține numai elemente ale statutului special. Înseamnă că el vrea ceva mai mult decât autonomia pe care Chișinăul l-a acordat condatului.
Sugerează cumva domnul Lavrov că se va cere revizuirea actualului statut pe care îl are autonomia sau sugerează că și-ar dori cumva un fel de echivalare a ceea ce va avea eventual Transnistria cu ce ar urma să aibă în plus autonomia găgăuză?
Exact. Rusia vrea să forțeze un anumit statut pentru Transnistria, pentru transnistreni și desigur că atunci ar fi logic ca autonomia găgăuză să aibă același statut. Dar mi se pare că corect este ca autonomia găgăuză să-și mențină statutul pe care are și transnistrenilor să le se acorde un statut exact pe care l-au acum găgăuzii. Atunci, numai în asemenea caz, Republica Moldova rămâne viabilă, funcțională, dar, cum spuneam mai înainte, domnul Lavrov dorește ca viitoarea, să zicem, subdiviziune sau viitoarea unitate teritorială autonomă a transnistrenilor să aibă drept de veto asupra politicii externe și interne a Republicii Moldova și acest drept de veto să li se transmită și comratului în caz de față. Asta ar dori, din punctul meu de vedere, Moscova la etapa actuală.
Comentatorul politic Nicolae Negru. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.